थी तन्हा न कई ए दोस्त तो देखाए छे नूर सूरज नू मगर हमरा जिवारे थाए छे या के चंदर मो यदि प्यार आखो थकी अपनी जे देखो जाए छे जो अगर सूरज या चंदर मो या दीवो होए आँख थी हर चंद देखे कोई नहीं आँख माजे नूर छे ते नूर मा नुकसान छे आँख थी त्यारे न थी कई दे छे जो तू अंधारा में बैठे आंधलो इंसान छे चांद सूरज ने दीवा थी देख तो हर आन छे ये इशारों छे अगर समझो तो बातिन वात पर ये समझ वो नूर छे तारी अंधारी जात पर आँख ना मानिंद अकल नाक़िस छे अपनी बेगुमान आँख जाहिर छे अकल तिम आँख बातिन छे आयान आँख थी तिम अकल थी देखिस नहीं तन्हा तू जान अकल ना सूरज ने चंदर माने दीवाने पहचान हर वक्त ना छे इमाम वो अकल ना सूरज चांद हुज्जत छे अने दीवा दुआ तो छे यकीन होए छे जिम दिन मसूर जये मिसल जारे इमाम होए जाहिर ते दिल मामुदाम ज्यारे पर दे थाए ते किरतार ना कायम मकाम रात ते बातिन मा कहवाए छे सहमल नेक नाम रात मा दीवाओ थी जिम रोशनाई थाए छे तिम दुआ तो थी सतर मुस्तफा सूरज था पहला दीन ना आकाश पर आप ते थे ने तुलो इस्लाम नी की दी फखर कुफर नी रातो मिटावी जहाँ थी सर बसर ज्यार वो यहाँ थी सिधारा हजरते खैर बशर ये मिसल सूरज सुन रिवायत ध्यान थी जारे नबीउल मुस्तफा आखिरी हज थी मदीनानी तरफ पाछा वला छे गदीरुल खुम हरम थी मी पंचासी बजा ते जगा मंजिल ब मंजिल मुस्तफा आवी रया ते वक्त आवी रिसालत ए नबी ये बादशाही आपनी बख्शो अली ने या नबी मुस्तफाए ते घड़ी मिंबर ने की दूसतवार सब मुसलमानों करा था बेशुमार रुख मुबारक ने करी सब पर कयो इम्बार बार ए मुसलमानो अली मारा वसी छे ताजदार जे मत मौला छुमे तिम एहन मौला जान जो आसमानी आतर है फरमान छे ते मान जो आगदीरुल खुम नसना नूर थी ए दोस्तो था नबी सूरज तेवा सूरज अली छे मुमिनो ज्यारे लोगो ये सूरज ने गगन की दा देखो नूर थी महरूम बिल जुमले रहया वो मुशरिको जार ये सूरज हकीकी ने तजा लोगो तमाम अकल ना چھے آندھلا دے دن تھکی سروے عوام نور نے مو کی سرو آوی پڑا اندھار ماں اپنا ہاتھوں تھی گرا جنت عدن تھی کھاڑ ماں جتنا بد افعال چھے تینی یہ بیٹھا غار ماں بغض اہل البیت نا بے حد نپٹ چھے ہار ماں شربتے ہو بے ائمت گر پلاوے کوئی طبیب تو یہ سمجھے کہ گویا یہ زہر چھے پھوٹا نصیب جتلی بدعت چھے تے بدعت نو چھے سب ما احتمال ناچ رنگ نے مسکرا تو نو تناول چھے حلال جے کوئی کہوا بشر نے تھئی چھے ٹھنڈک آگ تھی یہ طرح ملو خدا تھی ممتنع چھے راگ تھی راگ نہ سنوا مگر ہو تھی ہم لقا راگ نے سنتا نہیں کم مصطفیٰ نے مرتضیٰ راگنی کی دی رسم نے اہل شر یہ ابتدا تے پچھی بز میں یزیدی مات ہے بدعت صدا جو انہیں ناپاک نی مجلس مارا گو نا خیال کربلا ماسر ٹاوینے کھپا زہرا نلا الغرض سورج نمت چھے دین نا سورج امام جے ائمت تھی پھرا تینا کرم پھوٹا تمام سنیو تھی ابتدا ماتھے علی مولا مخام زیدیا فرقہ چھیا فرقہ چھے لنگور فام زید کالا کا سب یہ کی دو اختیار شمس ملت نہ وہ باقر نے تجینے بدشیار، جعفر و صادق نہ اسماعیل فرزند میں ہے جبی، چھ امامت نہ چمن نہ نسترن نے یاسمی، نام نہ کہے وائے چھ شیعاج بر روئے زمین، شاہ اسماعیل نے منہ کی تھیا گمراہ یقین، موسیٰ کاظم نہ کرا فرزندوں نے والی گما، بھینسنی پوچھو نے ولگی نہ کوئی ترسے میاں، موسوی اولاد ما چھیلا محمد لا جرم، بس 55 ورس ماتے یقین پایا جنم، بس 65 ماتھیا تے غار نا اندر عدم، نہ تو تے نہ نام نی دعوت نہ داعی چھے علم، 997 ورس تھی جیوتا چھے غار ما، آ مثل نی زندگی دیکھی نہ تھی سنسار ما، 10 ورس نہ تھا تے دن تھی غار ما مخفی تھیا، غار نہ اندر تے دن تھی آج لگ چھے جیوتا، جے طرح شیعہ چھے اہنا مقتدا کہے چھے بجا، پر عقل نا خام اوپر آ حقیقت چھے خفا، قید خانہ نی درازی باعث تقصیر چھے، غار ما تنہا جے رہ وہ قید نی تدبیر چھے، آ سنی تقریر یہ تھی ام تھیو ثابت ضرور، جعفر و صادق پچھی نور امامت نا ظہور، چھے خجستا نام اسماعیل وحدت نا زبور، حج نئے عرفات چھے نے خلوت خالق نا نور، آ امامت نا خورے رخشان نا انکار تھی، سروشیا گم تھیا چھے جہل نا اندھکار تھی، صلب اسماعیل نابستان تھی نکلا گلاب، مصطفیٰ نی آل نا تارا مچھے یہ آفتاب، بے نظیری نا صدف نا در چھے یہ وحدت مآب، نام عالی چھے محمد کبریا نا مستجاب، سات مائے چھے یہ ایمانی بزرگی نا تمام، مصطفیٰ کلمہ لیتا یہ محمد نو جنام، تین مستورین نو سو میں سناؤں حادثو، دل جلے چھے غمنی آتش تھی یہ لکھتا مومنو، کہف نا اصحاب تھی اہنی غرض چھے دوستو، کہف نی صورت ما اہنا حال نے حق یہ لکھو، مصطفیٰ آگاہ تھئی دین جنانا حال پر، لوہی نا آسو نپٹ ٹپکا اتا تھا گال پر، پہلا مولا عبداللہ عبادت نا علم، بیج مولانا چھ احمد دین نام ہے اتم، جینی باون چھ رسالت کل کتابوں ما ختم، مستور مولانا حسین محترم، وتر نے شفا نو پڑھو سن دھاری رات ما، چھ اشاروتی رکعت نو تین ذات ما، بعد مستورین جے مغرب تھی نکلا آفتاب، نام فرخندہ چھے عبداللہ عجب مہدی خطاب، پیشتر فرماتا تھا جن نبی عالی جناب، آپ تے موجب تھیا کل دشمنوں پر فتح یاب، پاک دنیا نے کری نہ پاکی نہ طغیان تھی، سر بسر احکام نے کی دا رواں قرآن تھی، تھا سعید الخیر وہ مہدی سرور ناچچا وہ سعید الخیر مستودع جے مہدی ناہتا تے یکی دی اپنا فرزند ماں امامت نی ہوا جے کرے فرزند پر نس تے مری جائے بجا جتنا فرزند تھا سعید الخیر نہ دے سب مرا پیار مہدی نے کری آوی امانت نے ادا جے تھیا مہدی عطرت تھے ائمت نامدار قائم و منصور و مولانا معز رحمت شعار مہر نادریا عزیز باللہ نے حاکم تاجدار ظاہر و مستن سر و مستعالی عالی تبار آمر المنصور چھے بے شک تم اشہاد نا زیب آرا چھے ازل تھی را کہ او سجادنا لخت دل آمر نا طیب تور چھے رحماننا چھے سپہر حق نا کوکب نور چھے قرآن نا امر ملت نا چھے لولب سور چھے ایمان نا ابر رحمت نا چھے سویب پور چھے احسان نا وی سے اہنا قبل گہما یہ مولا شان چھے جم رجب شعبان نا اوپر سرس رمضان چھے جار یہ سورج یہ لی دو اہل دعوت تھی حجاب ابر فطرت نو تھیو خورشید ملت پر نقاب رات یہ دیکھی نے آزردہ تھیا سب شیخوشاب ناگہا فرقت نی آتش تھی تھیا سینہ کباب دن نہ بعد از رات چھے تم آسترنی رات چھے جے اپن سنیے چھے کانے دے اپن پروات چھے آسترنی رات ماتھا ایک چندر ماں پارسا سید حرام لکا چھے لقب قدسی عطا پن یہ چندر ماں یہ دیوان مو کا پر بہا آ میری فرمان تھی قائم دعا تو نے کرا رات ماں دیوا تھی جن تھا چھے عالم نکام تم دعا تو تھی چھے حق نی روشنی ہر تھام تھام آ جہاں اندر اے یارو دن آباد از رات چھے رات ماگر دیکھیے تو ہر جگہ ظلمات چھے روشنی دیوانی ہر انسان نو سنگات چھے جو اگر دیوان ہوئے تو سب معطل وات چھے اے مثل دیوا چھے باطن باطنی جے رات ماں باطنی دیوان مو کی گم تھیا ظلمات ماں شکر چھے ہر حال ماں سبحان نو بے باطنی دیواؤ ہم نے رات باطن ماں ملا باپ نے دادا نے پر دادا ہمارا آگلا سرو یہ دیواؤنا انوار سی رستے چلا جے ہمارا غیر چھیتے بے طرح اٹھرائے چھے باطنی دیوا ونا اندھار ماں گھبرائے چھے چھے ستر نی رات ماں عبد علی دیوا منیر جے تھیا اسلاف دیوا چھے یہ تے ماں بے نظیر روشنی قدسی نا چھے قندی عجب روشن ضمیر خاص چھے آل نبی ناتے سبب چھے دستگیر رات دن مقصود چھے شرع نبی آباد تھا تو چھے جاں تلک دنیا مت برباد تھا سیف دینی آ نصیحت نے تمہیں دل پر لکھو ہو بہو دنیا کلن چھے ما ہمت تمے اہما پھسو جم پتنگ دیوا اوپر جھپلائے چھے تمت گرو کوئی نی تھئی چھے نتھا سے آج لگ اے دوستو جے کوئی آیا یہاں تے آخرش پاچھا ولا جیوتا میت تھئی کئی لاکھے ماٹی ماں ملا تو جے گھر ماں چھتے ماں کون تھا سو سال پر تے گیا تم تو بھی جائس کال تینی چال پر کوئی شے دنیا من تھی ایک اپنا حال پر قبر کھو دی نے تو دل تھی بیٹھ اہنی پال پر زندگی دنیا نی گن جے دنیا کے رات نی آخرت نی تصویر کر محلات نی لکھ تو خاطر نا صحیفہ پر انک تو چھے گرا سات سیارا چھے تارا سات دارا چھے سات چھے اسلام ناتے سن بیان باب چھے سحمل طہارت بندگی نو بے گمان چھے زکات المال واجب بعد رو کسر شہوت نے کری تھا جے ولایت مان دھان ہوئے وسعت ہوئے قوت ہوئے رستا ماں اماں حج چھے واجب وہ بشر پر جے ماں اتری ہوئے آشا مغفرت تینا گناہ نی رب کرے تھینے زمان یہ قدر حج نا مناسک چھے دائم ساتھ طاقت موک سے حج نے جے کوئی سنتے نوحال موت تینو چھے یہودی نے نصارانی مثال علم چھے پایو تحصیل کر جے معلم ہوئے تینی خوب سی تفضیل کر ہر مربی نا ادب نی جیو کر شرم کرتا خیر نے تو خیر ما تعجیل کر جے کرے احسان تینا بھول مت احسان نے سیئت انسان نی تو بخش جے انسان نے زیب چھے عبد علی آرو زے اکوان نا زیب چھے برہان دی آرو زے اکوان نا سیف دی چھے نور بے شک عالم امکان نا شاہدی چھے نور بے شک عالم امکان نا گوہر یکتا چھے لا قیمت کرم نیکان نا لب چھے جینا جسم ما لا ریب کئی ازمان نا اے خدا تو بخش اغنے عافیت کلی نصیب تو چھے اے بار البرایا ہر دعانو بس مجیب آ مجالس نا حرم نا لوگ نو تو خاک پا نت کری صادق علی سیف الہدا سے التجا نت کری صادق علی برہان دی سے التجا عصر نا صاحب نا مستقبل تھینے بارہا عرض خالق کن کرو چھو آترہ صبح و مسا جم من پیدا کرو چھے تم ختام الخیر کر آ دعانی استجابت ماں نہ ہرگز دیر کر